VOA This Evening.
Halo, selamat malam. VOA This Evening kembali hadir menemani Anda malam hari ini, Rabu 19 Juni 2024. Bersama saya Utami Husin di Washington DC. Di Amerika, pendengar, hari ini dikenal dan diperingati sebagai Juneteenth, perayaan tahunan untuk memperingati berakhirnya perbudakan di Amerika Serikat. Anda bisa menyimak laporan menarik mengenai perayaan Juneteenth kali ini nanti. VOA seperti biasanya mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah disiapkan redaksi VOA adalah Rusia tunggu tanggapan Amerika soal usulan pertukaran tahanan. Kelompok HAM sebut Tiongkok menghapus budaya Uyghur dengan mengganti nama pedesaan. Lagi, sebuah kapal tenggelam di Laut Merah akibat serangan Houthi. Penyusun siaran malam ini, Arief Budiman, telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Agar ini disampaikan ke Pak Presiden Jokowi itu, termasuk Luhut yang terus membangga-banggakan itu hilirisasi, sementara mereka tidak tahu bagaimana aspek penerapan K3 di dalam hubungan ketenagakerjaan hilirisasi yang ada di Morowali.
It's making it harder for black people to vote. Or have your vote counted. Closing doors of opportunity.
Mempersulit warga kulit hitam memberi suara atau menghitung suara Anda. Menutup pintu untuk peluang, menyerang nilai-nilai keanekaragaman, kesetaraan, dan penyertaan.
Simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Taris Hirziman.
Inilah berita dunia VOA bersama saya, Taris Hirziman. Rusia mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya sedang menunggu tanggapan Amerika Serikat mengenai usulan pertukaran tahanan beberapa hari sebelum reporter Amerika Evan Gershkovich dijadwalkan untuk diadili di Rusia. Gershkovich, seorang reporter Wall Street Journal, ditangkap pada Maret 2023 atas tuduhan spionase yang dibantah oleh keluarganya, perusahaannya, dan Gedung Putih karena dianggap mengada-ngada. Presiden Vladimir Putin mengatakan pada bulan Februari bahwa pembicaraan mengenai pertukaran tahanan yang melibatkan jurnalis tersebut sedang berlangsung, namun Kremlin belum memberikan rincian apapun mengenai kemajuan negosiasi tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Rybkov kepada kantor berita Rusia TASS dalam sebuah wawancara mengatakan, "Keputusan ada di tangan Amerika Serikat. Kami menunggu mereka menanggapi gagasan yang disampaikan kepada mereka." Dia menambahkan, "Saya memahami bahwa mungkin ada sesuatu dalam gagasan ini yang tidak sesuai dengan Amerika." Gershkovich akan menghadapi persidangan tertutup di kota Yekaterinburg, Ural, pada 26 Juni dan bisa menghadapi hukuman 20 tahun penjara jika terbukti bersalah. Washington menuduh Moskow menangkap warga negaranya atas tuduhan tidak berdasar dan menggunakan mereka sebagai alat tawar-menawar untuk menjamin pembebasan warga Rusia yang dihukum di luar negeri. Di antara warga negara Amerika Serikat lainnya yang ditahan di Rusia adalah reporter Alsu Kurmasheva, yang ditahan tahun lalu karena tidak mendaftar sebagai agen asing. Kantornya mengecam kasus yang menimpanya karena bermotif politik. Mantan marinir Amerika Serikat, Paul Whelan, yang dipenjara di Rusia sejak 2018 dan menjalani hukuman 16 tahun penjara atas tuduhan spionase, juga berupaya untuk diikutsertakan dalam pertukaran tahanan di masa depan. Sebuah laporan baru menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah secara sistematis mengubah nama-nama desa yang memiliki makna budaya dan agama bagi etnis Uyghur di wilayah otonom Xinjiang, Tiongkok, menjadi nama-nama Tiongkok yang menunjukkan ideologi Partai Komunis Tiongkok. Laporan yang dirilis pada hari Rabu oleh Human Rights Watch dan organisasi Uyghur Norwegia, Uyghur Help, yang turut menyusun laporan tersebut menemukan bahwa sekitar 630 desa telah mengalami penghapusan unsur-unsur agama, sejarah, dan berbagai praktek budaya Uyghur, termasuk alat musik petik tradisional Uyghur Dutar dan tempat pemujaan yang disebut Mazar dihilangkan dari penamaan desa mereka. Sejumlah analis mengatakan bahwa kampanye ini merupakan bagian dari upaya Beijing untuk menghapus budaya dan ekspresi keagamaan Uyghur. Menurut laporan itu, pemerintah Tiongkok sering menggunakan frasa Mandarin seperti kebahagiaan, persatuan, dan harmoni untuk menggantikan nama-nama desa Uyghur tersebut. Berdasarkan wawancara dengan 11 orang Uyghur, perubahan nama itu dinilai semakin menyulitkan beberapa orang untuk menemukan desa mereka, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan untuk mendaftar ke layanan pemerintah. Dampak dari perubahan nama desa tersebut disertai dengan penahanan massal Uyghur oleh Beijing, pengawasan massal terhadap komunitas Uyghur, dan penganiayaan lainnya, termasuk pemisahan keluarga, kerja paksa, dan kekerasan seksual. Sementara PBB dan sejumlah pemerintah dunia telah mengutuk penganiayaan sistematis Tiongkok terhadap Uyghur dan menjatuhkan sanksi khusus terhadap pejabat Tiongkok, Human Rights Watch mengatakan bahwa tanggapan-tanggapan tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi perlakuan Beijing terhadap komunitas Uyghur. Ahli bahasa Uyghur di pengasingan yang turut menulis laporan tersebut, Abdueli Ayub, mengatakan kepada VOA melalui sambungan telepon bahwa dirinya mendesak agar negara-negara lain mencoba meningkatkan tekanan terhadap Beijing selama sidang Dewan HAM PBB yang akan datang. Sebuah kapal muatan curah tenggelam beberapa hari setelah serangan kelompok Houthi Yaman yang diyakini telah menewaskan satu pelaut di dalamnya, kata pihak berwenang Rabu pagi. Itu adalah kapal kedua yang tenggelam dalam serangan yang dilancarkan kelompok pemberontak itu. Tenggelamnya Tutor di Laut Merah menandai eskalasi baru kelompok Houthi yang didukung Iran dalam kampanye mereka yang menarget pengiriman melalui koridor maritim penting itu selama perang Israel-Hamas di jalur Gaza. Serangan itu terjadi meski Amerika Serikat melancarkan operasi selama berbulan-bulan di wilayah tersebut yang menyebabkan angkatan lautnya menghadapi pertempuran maritim paling intens sejak Perang Dunia Kedua. Dengan serangan hampir setiap hari yang menarget kapal dagang dan kapal perang, kapal Tutor berbendera Liberia, dimiliki dan dioperasikan oleh Yunani, tenggelam di Laut Merah, kata Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris dalam sebuah peringatan kepada para pelaut di wilayah tersebut. Kelompok Houthi mengutip laporan-laporan media asing di media yang mereka kendalikan, mengakui tenggelamnya kapal tersebut. Namun, militer Amerika tidak mengakui tenggelamnya kapal itu, dan juga tidak menanggapi permintaan komentar. Houthi telah melancarkan lebih dari 60 serangan yang menarget kapal-kapal tertentu dan menembakkan rudal dan drone lain dalam operasi mereka yang telah menewaskan total 4 pelaut. Mereka telah menyita satu kapal dan menenggelamkan dua kapal sejak November. Kampanye serangan udara pimpinan Amerika Serikat telah menarget kelompok Houthi sejak Januari, dengan serangkaian serangan pada tanggal 30 Mei yang menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai 42 lainnya, kata pemberontak itu. Kelompok Houthi tetap menyatakan bahwa serangan mereka menarget kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Israel, Amerika Serikat, atau Inggris. Namun banyak dari kapal-kapal yang mereka serang memiliki sedikit atau bahkan tidak ada hubungannya dengan perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung. Sekelompok anggota senior DPR Amerika Serikat, termasuk mantan ketuanya, Nancy Pelosi, bertemu dengan Dalai Lama dan pemerintah Tibet di pengasingan di India pada hari Rabu. Pertemuan mereka memicu kecaman keras dari Tiongkok. Kelompok bipartisan anggota DPR Amerika Serikat yang dipimpin oleh Michael McCaul dan Pelosi mengunjungi pemimpin spiritual Buddha berusia 88 tahun itu di markasnya di kota perbukitan Dharamsala, India Utara. Pelosi mengatakan kepada kerumunan warga Tibet bahwa merupakan suatu kehormatan bisa bertemu dengan Dalai Lama. Kunjungan tersebut menyusul pengesahan rancangan undang-undang oleh Kongres Amerika Serikat yang berupaya mendorong Beijing untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Tibet. Pembicaraan itu dibekukan sejak tahun 2010. Pelosi mengatakan RUU itu akan segera ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Menjelang kunjungan tersebut, Kedutaan Besar Tiongkok di New Delhi mengkritik pertemuan itu dengan mengatakan bahwa Dalai Lama bukanlah seorang tokoh agama murni, namun seorang pengasingan politik yang terlibat dalam kegiatan separatis anti-Tiongkok dengan berkedok agama. Dan demikian berita dunia VOA, saya Tarsir Ziman melaporkan dari Washington DC.
Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi SBIPE IMIP Morowali menilai kecelakaan kerja terbaru di Tungku Veronikel PT Indonesia Singsan Stainless Steel membuktikan tidak ada perbaikan berarti untuk pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap buruh. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kecelakaan kerja kembali terjadi di PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS Kamis 13 Juni malam pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ledakan di tungku perusahaan itu menyebabkan dua pekerja mengalami luka serius. Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi atau SBIPE, IMIP Morowali, Henry Forbebas, menyatakan bahwa kedua pekerja tersebut masih dirawat hingga kini.
Pak Udarlang itu sampai dilakukan operasi besar karena baja atau serpihan dari ledakan, itu kan serpihan dari baja, itu yang masuk ke dalam perutnya. Dan itu sudah mendekati ususnya.
Kata Henry dihubungi VOA Selasa 18 Juni. Kedua pekerja tersebut bernama Jik Mariono dan Yudarlan. Insiden kecelakaan kerja pernah menimpa PT ITSS sebelumnya. Pada 24 Desember 2023, ledakan di tungku pabrik smelter menewaskan 21 pekerja dan melukai puluhan lainnya. Henry, Ketua Serikat Buruh Industri Pertambangan dan Energi IMIP Morowali menyatakan bahwa berulangnya insiden ini disebabkan oleh perusahaan yang lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan pekerja.
Agar ini disampaikan ke Pak Presiden Jokowi itu, termasuk Luhut yang terus membangga-banggakan itu hilirisasi, sementara mereka tidak tahu bagaimana aspek penerapan K3 di dalam hubungan ketenagakerjaan hilirisasi yang ada di Morowali.
Papar Henry. Menurut Henry, pihaknya mendorong Kementerian Perindustrian melakukan investigasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait kecelakaan kerja yang berulang di PT ITSS di Morowali tersebut. Manajer Media Relation PT IMIP Dedi Kurniawan membantah bahwa kecelakaan yang melukai dua karyawan PT ITSS disebabkan oleh ledakan di tungku smelter. Dedi menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi saat beberapa karyawan sedang membersihkan lantai pabrik dari ceceran terak baja. Untuk memudahkan pembersihan, dilakukan pemotongan terak baja. Setelah pemotongan, seorang karyawan tiba-tiba menyiram air pada terak baja yang baru dipotong dengan tujuan mempercepat pendinginan.
Namun akibatnya, usai disiram, itu terjadi semburan uap panas dengan mengenai dua orang karyawan. Nah, akibat kejadian tersebut, kedua karyawan itu mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit.
Kata Deddy Kurniawan dalam pernyataan yang direkam Jumat 14 Juni. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan manajemen PT ITSS dan PT IMIP untuk memastikan ketaatan terhadap regulasi keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan standar yang tepat dalam industri smelter yang memiliki risiko tinggi. Bila diperlukan, Kemenperin akan melakukan inspeksi ke lokasi, kata Agus Gumiwang, dikutip dari siaran pers Kementerian Perindustrian Jumat 14 Juni. Tim inspeksi dari Kementerian Perindustrian sebelumnya telah merekomendasikan perbaikan penting setelah ledakan fatal pada Desember 2023 yang menelan korban jiwa. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Warga dari berbagai lapisan masyarakat memainkan piano-piano berwarna-warni cerah di Fosen Plaza di tengah kota Manhattan, New York, baru-baru ini dalam acara peluncuran Sing for Hope Pianos. Sing for Hope adalah organisasi nirlaba yang didirikan sebagai tanggapan atas peristiwa serangan teror yang merobohkan gedung kembar World Trade Center di kota New York. Monica Yunus, salah seorang pendiri dan juga salah seorang direktur eksekutif Sing for Hope, mengatakan,
Sing for Hope exists to create a better world through the arts.
And this Sing for Hope eksis untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui seni. Ini adalah salah satu cara melakukannya, melalui piano-piano Sing for Hope.
Setiap piano yang disediakan Sing for Hope dihias oleh seniman visual yang berbeda. Piano-piano itu kemudian ditempatkan di lokasi-lokasi yang tersebar di berbagai penjuru kota New York, mulai dari Little Island hingga ke Christopher Street Park. Selama 3 pekan hingga 30 Juni mendatang, orang-orang dapat memainkan piano itu secara bebas. Jacob Dallas Reyes, yang berusia 8 tahun, datang bersama ayahnya ke lokasi piano di 28 Liberty Street untuk menguji talentanya. Ia mengatakan,
It's fun and noisy at the same time.
Ini menyenangkan sekaligus berisik, tapi ini lebih sangat seru.
Seorang warga New York lainnya, Dinol Jenkins, mengatakan,
I think it's a beautiful thing to bring people together.
Saya pikir indah sekali bisa membawa orang bersatu melalui musik, memberi orang kesempatan untuk bermain, untuk bernyanyi. Ini bagus bagi para pelajar untuk tampil. Mereka dapat menyanyi, pianis, semua musisi. Jadi saya pikir ini indah. Ini kegiatan yang bagus.
Sambutan baik juga disampaikan oleh Jason Dunton. Warga kota New York ini mengaku telah bermain piano selama 5 tahun. Beragam piano yang tersedia, beragam pula orang yang memainkannya. Dunton, yang menikmati keberadaan piano-piano tersebut, mengemukakan.
Jadi beberapa piano punya pitch yang berbeda. Ada yang terdengar sumbang, ada pula yang tidak. Sebagian suaranya nyaring, beberapa lagi lebih lembut. Ini berbeda-beda untuk setiap orang. Untuk mereka yang jazzy, mungkin mereka justru ingin yang agak sedikit sumbang. Bagi saya suka piano yang dentingnya lembut merdu, tapi cukup keras untuk didengar orang lain.
Acara peluncuran kegiatan 3 pekan ini disertai dengan pertunjukan oleh Harlem Chamber Players, paduan suara remaja Hannah Harmony dari Sing for Hope, paduan suara treble SMA La Guardia, serta musisi roots Rick Angry. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Komedi kini berperan ganda sebagai pelipur lara dan yang semakin banyak dijumpai penarik orang untuk beramal. Kedua peran itu baru-baru ini tampak dalam acara yang diadakan komunitas diaspora Indonesia yang mengupayakan bantuan bagi anak-anak yang kurang mampu.
Sebagai bagian dari usaha mereka yang berkelanjutan untuk mempromosikan budaya Indonesia di Amerika, organisasi Sri Kandi Baltimore belum lama ini kembali mengadakan acara amal untuk menggalang dana bagi yang membutuhkan. Organisasi nirlaba yang mempunyai misi untuk memberdayakan perempuan sekaligus memajukan usaha kecil milik perempuan tersebut menggandeng organisasi motor besar Harley Davidson Club Indonesia, chapter Amerika Serikat untuk wilayah bagian timur Amerika, atau lebih dikenal dengan HDCI USA East Coast, untuk menggelar kegiatan amal yang bertajuk Comedy for Charity baru-baru ini. Acara penggalangan dana untuk membantu anak-anak Indonesia yang tidak mampu itu menampilkan Ching Abdel. Dia adalah seorang pelawak Indonesia yang terkenal sebagai pembawa acara Stand-Up Comedy Indonesia atau Suci dan memiliki 875.000 subscriber di YouTube. Penanggung jawab acara Comedy for Charity, Truly Siahaan, kepada VOA mengungkapkan apa yang menginspirasi acara ini.
Sri Kandi ingin membangun wanita-wanita beserta dengan anak-anaknya, bagaimana terutama anak-anak di seluruh dunia ya, yang belum mungkin mempunyai kesempatan yang lebih. Jadi kita tercetuslah ide ini, bagaimana sih bisa membangun anak-anak ini, bagaimana bisa menolong, apa yang kita bisa perbuat gitu loh.
Sebagian hasil dari acara ini disalurkan melalui sebuah NGO di Indonesia yang masih berada di bawah naungan Sri Kandi Baltimore bernama Indonesian Three Magnolias guna membantu perempuan dan anak-anak di tanah air. Direktur Eksekutif Sri Kandi Baltimore, Lely Kuncoro, membeberkan beberapa kegiatan yang sudah mereka lakukan.
Jadi mereka punya sekolah di Banten, daerah Banten. Sekolah untuk anak-anak yang nggak punya ya, nggak mampu. Jadi mereka gratis sekolah di situ ya dengan apa biaya dari Sri Magnolia ini. Jadi kita ikut mencerdaskan bangsa.
Dalam acara tersebut, Sri Kandi Baltimore merangkul Ching Abdel yang sudah tidak asing lagi dalam dunia komedi Indonesia untuk mengisi acara utama dalam Comedy for Charity tersebut. Ching Abdel kebetulan dapat meluangkan waktu di tengah liburannya ke Amerika bersama istri. Ia menuturkan apa yang membuatnya tertarik untuk berpartisipasi dan mengisi acara tersebut.
Yang pertama amal ya. Yang pertama karena amalnya gitu sebenarnya. Kan tujuannya kita mau liburan. Terus ternyata kalau sambil liburan masih bisa ada yang berguna, kerjain yang kita senang, silaturahmi sama orang-orang yang ada di sini, ya kenapa enggak gitu.
Comedy for Charity ini turut disukseskan oleh komunitas perkumpulan motor besar HDCI USA East Coast. Sekretaris HDCI USA East Coast, Bambang Tribuono, menjelaskan kepada VOA seputar tanggung jawab sosial yang mereka junjung tinggi sebagai komunitas perkumpulan yang berlandaskan hobi sesama penggemar motor besar.
Karena itu juga salah satu tujuan utama kami mendirikan organisasi ini. Jadi bukan sekedar hobi naik motor, touring bareng, tapi juga kita punya goal ya untuk bisa jadi impact buat community.
Andrew Jaxel adalah penggemar lawakan Ching Abdel. Ia rela menyetir mobil hampir 1,5 jam dari kota Arlington di negara bagian Virginia hanya untuk menonton secara langsung.
Karena saya juga pengen jadi stand up komedi juga, sering lihat Suci 1 sampai terakhir dan saya bisa bertanya sama dia dan jok saya kena sama dia tadi.
Selain hiburan yang mengocok perut para pengunjung, Comedy for Charity juga menghadirkan berbagai jajanan makanan Indonesia dari para vendor bisnis diaspora di daerah Washington seperti sate, bakso, dan masih banyak lagi. Ariono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
VOA This Evening. Pada bulan Maret 2024, Institute of International Education yang mengelola beasiswa Fulbright mendapat cap organisasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah Rusia. Akibatnya organisasi itu dilarang beroperasi di Rusia. Berikut laporannya.
Violeta Sobolova berasal dari Rostov-on-Don, Rusia. Tetapi saat ini ia adalah seorang mahasiswi di City University of New York, tempat dirinya mengambil gelar doktor dalam bidang psikologi pendidikan. Sobolova datang ke Amerika 3 tahun lalu berkat program beasiswa Fulbright untuk mahasiswa internasional yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Ia bermimpi untuk kembali ke Rusia setelah menyelesaikan studinya dan membuat buku teks inovatif untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Namun, rencana itu nampaknya tidak realistis dan tidak aman.
Kondisi Rusia saat ini, saya tak ingin mengambil risiko di penjara hanya karena saya mencintai negara saya. Saya lebih baik tinggal di sini.
Para mahasiswa Rusia telah menerima manfaat dari program Fulbright selama beberapa dekade, bahkan selama masa Perang Dingin sekalipun. Namun, sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, serta dukungan Washington terhadap Kyiv dalam perang, Moskow melabeli Institute of International Education atau IIE selaku pemberi mahasiswa Fulbright sebagai organisasi yang tidak diinginkan. Warga Rusia dapat diancam hukuman 5 tahun penjara jika bekerja sama dengan organisasi semacam itu. Kini, Evgeny Mikhev dari Saratov merasa khawatir untuk kembali ke rumah setelah menyelesaikan studinya.
Berhubungan dengan Fulbright dan kembali ke Rusia mungkin tidak aman, dan saya tidak ingin mencobanya sendiri untuk melihat apakah saya akan ditangkap atau tidak.
Menanggapi pertanyaan VOA, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mensponsori program Fulbright mengatakan melalui pernyataan tertulis bahwa tidak ada peserta Fulbright asal Rusia yang diwajibkan untuk kembali ke Rusia jika mereka tidak menginginkannya. Departemen itu juga menyebutkan bahwa ada sejumlah cara bagi sekitar 150 penerima Fulbright asal Rusia untuk menghindari kepulangan mereka ke negara asalnya. Jika mereka khawatir akan menghadapi kemungkinan dipenjara di Rusia, mereka bisa pergi ke negara ketiga, bekerja sama dengan universitas untuk mengatur kelanjutan studi dan penelitian di bawah visa studi kerja, mendaftar untuk mengikuti pelatihan pasca sarjana atau program kerja akademis, bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mendapat perjalanan udara ke tujuan yang aman, atau melakukan perjalanan sebagai warga negara biasa. Namun, sejumlah penerima beasiswa Fulbright mengatakan bahwa pilihan-pilihan tersebut tidak realistis dengan alasan sudah terlambat untuk mendaftar program akademis dan banyak yang tidak memiliki sumber daya dan koneksi untuk pindah ke negara ketiga. Beberapa di antaranya menyebut bahwa Amerika Serikat belum berbuat cukup untuk membantu penerima beasiswa Fulbright asal Rusia. Dari Washington DC, Tarik Sirziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, liburan Juneteenth jatuh pada 19 Juni. Tetapi Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris memperingati liburan Juneteenth itu pada 10 Juni yang lalu dengan menyelenggarakan konser di halaman selatan Gedung Putih. Berikut laporannya.
Artis-artis termasuk penyanyi lagu gospel atau rohani Kirk Franklin yang sempat menari dengan Wakil Presiden Harris. Juga tampil penyanyi legendaris seperti Patti LaBelle dan Charlie Wilson. Pada tahun 2021, Biden menandatangani undang-undang yang menjadikan tanggal 19 Juni Hari Raya Juneteenth, sebuah hari libur federal. Pada perayaan Senin itu, Presiden Biden memperingatkan bayang-bayang masa lalu yang dipenuhi dengan diskriminasi bisa berkeliaran kembali, meskipun dengan tampilan baru, serta merampas hak-hak yang diperjuangkan mati-matian oleh warga kulit hitam Amerika. Kata Presiden Biden,
"It's making it harder for black people to vote, or have your vote counted. Closing doors of opportunity.
Mempersulit warga kulit hitam memberi suara atau menghitung suara Anda. Menutup pintu untuk peluang, menyerang nilai-nilai keanekaragaman, kesetaraan, dan penyertaan. Hampir-hampir tidak bisa dipercaya, mereka mencoba melarang buku-buku tentang perjuangan warga kulit hitam di Amerika, menghapus dan menulis ulang sejarah. Sejarah kita bukan sekedar tentang masa lalu, juga tentang masa sekarang dan masa depan. Apakah masa depan itu diperuntukkan kita semua, tidak hanya sebagian warga Amerika? Sahabat, sejarah warga kulit hitam adalah sejarah Amerika."
Juneteenth memperingati satu hari di tahun 1865 setelah negara-negara bagian selatan menyerah dalam Perang Saudara dan seorang jenderal dari pihak Union yang memenangkan Perang Saudara itu tiba di Galveston, Texas, serta memberitahu sekelompok warga kulit hitam mereka dibebaskan dari perbudakan lewat proklamasi emansipasi Presiden Abraham Lincoln yang disahkan pada 1863. Hari Juneteenth sejak lama menjadi hari libur di AS Selatan. Tetapi perayaan ini semakin bermakna di seluruh Amerika menyusul protes pada 2020 karena pembunuhan George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, dan banyak warga kulit hitam Amerika lainnya. Kali ini peringatan di Gedung Putih berlangsung semasa kampanye pemilihan presiden, di mana pemilih warga kulit hitam akan memainkan peran dalam kontes pemilihan antara Biden dan pesaingnya dari Partai Republik, Donald Trump.
Pendengar, sebuah film dokumenter tentang kehidupan Cyndi Lauper dirilis oleh Paramount Plus. Film berdurasi 1 jam 39 menit ini disutradarai oleh Alison Elwood.
Cynthia Ann Stephanie Lauper atau yang dikenal sebagai Cyndi Lauper, kelahiran 1953, adalah seorang penyanyi, penulis lagu, aktris, dan aktivis Amerika dengan karir yang membentang selama lebih dari 40 tahun. Sejak tahun 1983, Lauper telah merilis 11 album studio dan berpartisipasi dalam banyak proyek lainnya. sebuah film dokumenter tentang kehidupan Cyndi Lauper berjudul Let the Canary Sing yang dirilis oleh Paramount Plus menelusuri kehidupan penyanyi yang gemar berganti-ganti warna cat rambut ini. Kisah ini mencakup karir musik, aktivisme, feminisme, dan gaya punk yang menjadi ciri khasnya. Berbicara pada pemutaran perdana acara tersebut di Los Angeles pada hari Selasa 4 April lalu, Cyndi Lauper mengatakan bahwa bercerita itu penting.
I hope that when I tell my story, they listen.
Saya berharap ketika saya menceritakan kisah saya, mereka mendengarkan. Dan jika mereka berada dalam situasi tersebut, mereka akan mengatakan, oh, saya tidak akan melakukan itu. Karena, tahukah Anda ketika orang berbagi cerita, Anda belajar, bukan?
Dia menceritakan sebuah kelompok yang dibentuknya untuk menggalakkan kesadaran perempuan, di mana perempuan berkumpul dan berbicara serta menceritakan kisah mereka. Alison Elwood adalah sutradara Let the Canary Sing. Sebelum produksi film itu dimulai, dia melakukan wawancara dengan Cyndi Lauper.
We did the interview with her first. We did a long 2-day interview with her.
Saya melakukan wawancara dengannya terlebih dahulu. Kami melakukan wawancara panjang selama 2 hari dengannya dan membuat struktur berdasarkan hal tersebut. Lalu mulai mencari orang lain untuk diwawancarai dan kemudian tumpukan arsip yang harus kami kerjakan. Dan itu sangat bagus untuk benar-benar membantu menyempurnakan ceritanya. Dan tentu saja musiknya luar biasa.
Let the Canary Sing mulai tayang pada tanggal 14 Juni. Demikian info film dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Pendengar, ribuan mobil baru menunggu di lokasi parkir yang luas milik pabrikan mobil Prancis Renault di luar kota Tangier, Maroko. Mobil-mobil itu akan dikirimkan ke pelabuhan Tangerman dalam perjalanan mereka ke Eropa. Berikut laporannya.
Gambaran ini adalah bukti atas keberhasilan sektor otomotif Maroko yang telah memecahkan rekor setiap tahun, baik di sisi produksi maupun ekspor. Capaian ini diakui Menteri Perdagangan dan Industri Maroko, Riyad Mezur.
The most competitive platform to build automotives.
Ini merupakan platform yang paling kompetitif. Membangun sektor otomotif, platform paling terdekarbonisasi di dunia. Inilah yang membuat Maroko menarik, kata Mezur. Dia juga menggarisbawahi bahwa pilihan untuk sektor otomotif itu telah membuat Maroko tumbuh begitu cepat. Maroko akan mencapai level kapasitas produksi mobil 1 juta unit pada 2025. Jadi, Maroko telah membangun semua ini dalam 15 tahun dari nol. Kami tidak mengekspor satu mobil pun 15 tahun yang lalu, kata Mezur lagi. Lebih dari 250 perusahaan yang memproduksi mobil atau komponennya beroperasi di Maroko. Pembuat mobil asal Prancis, Renault, yang merupakan perusahaan swasta terbesar di negara itu, menyebut Maroko sebagai Sunderland karena mereka memproduksi hampir semua komponen seri mobil subkompak Dacia Sandero di sana. Para pejabat Maroko bertekad mempertahankan peran negara itu sebagai produsen mobil raksasa dengan berkompetisi di proyek-proyek kendaraan listrik. Mereka memuji strategi pengembangannya di balik industri yang saat ini memegang 22% dari produk domestik bruto dan $14 miliar Amerika Serikat untuk ekspor. Pemerintah Maroko mengatakan kepada perusahaan yang ingin melakukan produksi agar menggunakan sumber daya dari luar atau outsourcing melalui pemasok lokal yang lebih murah. Perusahaan ini bisa menerima persetujuan pendirian pabrik baru dan konstruksi penuh secepatnya dalam 5 bulan. Pemerintah menawarkan subsidi hingga 35% kepada pabrikan untuk mendirikan pabrik di wilayah pelosok pedesaan di luar kota Tangier, di mana Renault kini memproduksi Clio dan juga Dacia Sandero. Mohamed Bakiri, Direktur Operasional Renault Group di Maroko, mengatakan rekor kesuksesan perusahaan tersebut di Maroko membuat negara ini menjadi tujuan menarik bagi investasi lain, khususnya kendaraan listrik. Maroko menjadi penopang strategis bagi strategi industri grup kami di level internasional. Kami memiliki kapasitas produksi tahunan 440 ribu kendaraan dan akan mencapai 500 ribu pada 2025. Ini akan menjadikan mobil yang kami produksi di Maroko, made in Maroko. Tim VOA melaporkan.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin. Arief Budiman, dan Taris Hirziman. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu lagi dalam siaran VOA This Evening berikutnya.